Odito, a noticia hoxe necesariamente pasa por ese anuncio que coñecíamos hai unhas horas, a decisión finalmente e por fin do Ministerio de Fomento pois de eliminar esa peaxe entre Vigo e Redondela. Obrigado tamén a chegarnos ao propio Concello e falar co alcalde para que nos faga unha valoración de como se recibía esta noticia. Javier Vas, bos días.
Hola, bos días.
Pois imagino que con ledicia, non? Con alegría.
Sí, porque é unha magnífica noticia, porque é unha noticia que vai, bueno, pois de un xeito ligada a unhas reivindicacións históricas que se veñen facendo desde Redondela, desde o Concello, desde todos os colectivos sociais de Redondela, para que se acabara de unha vez por todas con ese peaxe inxusto que tiñamos en Rande.
Finalmente, ese anuncio se producía na xornada de onte. Agora faltan moitas cousas por concretar, pero o máis inmediato será coñecer cando eso se fai efectivo, cando por fin os condutores que empregan ese tramo de autoestrada poderán facelo de xeito gratuito. Eu non sei se dende o Concello se manexa algún tipo de prazo.
No, todavía non, pero o que sí está claro que para falar do momento definitivo de retirada da peaxe era necesario este anuncio público por parte de Fomento recoñecendo que ese peaxe ten que ter os días contados, é dicir, que ese peaxe non se pode ter en Rande. Entón, ese anuncio público se fixou onte e a partir de agora pois hai que realizar os trámites administrativos pertinentes para que esta retirada de peaxe inxusta que teñábamos aí en Rande pois se faga a maior brevedad posible. De feito, bueno, xa está anunciada tamén unha xuntanza entre Fomento e Audasa para iniciar os trámites de valoración e de mecanismos para poder liberar este peaxe en Rande.
Imposible aventurar prazos, non?
Sí, de feito, ademais, cando os prazos non dependen de min, eu sabedes que eu non son dado a aventurar prazos porque ao final, bueno, pois complicas a túa palabra e a túa credibilidade. Entón, neste caso, o que sí podemos afirmar xa é que Fomento toma a decisión de suprimir ese peaxe e que se ponga a traballar para facelo na maior brevedade posible. De feito, aquí eu quero, bueno, dar un xeito agradecer a implicación do presidente da Xunta e da conselleira Etel Vázquez para que, bueno, pois esta reivindicación de Redondela e de todos os colectivos sociais, a Asociación de Afectados, empresarios, colectivos sociais e vecinais, bueno, pois esta reivindicación tuvera pois este final que é, bueno, bo para que esa reivindicación histórica pois teña os días contados xa para poder estar pensando no futuro de poder utilizar autoestrada sin peaxe.
Por certo, unha curiosidade, sabíase no Concello de Redondela que se iba a producir este anuncio ou foi unha sorpresa?
Non, a ver, non só que sabíamos, somos moi prudentes á hora de facer as declaracións, é o interés que tiña a Xunta de Galicia, o presidente, a conselleira, para que se tomara esta decisión na xuntanza que se comprometeu tamén en decembro de que na siguiente comisión mixta se iba a tratar este tema para buscar esta solución. Entón, hasta que se anunciou, nos non dimos por cerrada pois a solución, o sea, o anuncio de Fomento é o que a nós nos dice que bueno, pois a decisión está tomada e que ese peaxe vai a deixar de existir. Por suposto, tiñábamos o aval e o apoio do presidente da Xunta e da conselleira de Infraestructuras, o cual, bueno, era un aval importante. A este respecto, bueno, éramos optimistas, pero digamos que hasta que se anunciou por parte de Fomento, nos non dimos por conseguida a noticia.
Pois un anuncio que se producía a primeira hora da tarde de onte, certamente pois producía moitísimas reaccións por parte de moitos sectores, de moitos ámbitos, de moitos colectivos, tamén do propio goberno local de aquí de Redondela. Javier Vas, moitas grazas.
Moitísimas gracias a vos.
Un saúdo, hasta logo. En este percorrido polos colectivos sociais, veciñais, políticos, empresariais, obrigado tamén a chegarnos a esa asociación de afectados pola ampliación da AP9, unha asociación que, dende hai moitos anos, con moitas movilizacións tamén na rúa, pois teñen demandado pois diferentes cuestións, pero unha delas foi sempre esta liberación, esta gratuidade da peaxe en Rande. Temos con nos a un dos seus integrantes, César Domínguez, bos días.
Hola, bos días.
Pois contanos, como recibides esta noticia que se producía a primeira hora da tarde de onte?
Bueno, pois a recibimos con moita alegría, porque, como podes comprender, é unha loita de 9 anos entre moitos puntos que vemos reivindicando polos problemas que a ampliación da AP9 ocasionou a Chapela. Este é un dos puntos que, bueno, está encima da mesa tamén, e agora, pois, a alegría é, como che dicía, infinita, infinita, porque foi un dos puntos que hemos posto encima da mesa desde o primeiro momento, igual que as pantallas, igual que de reposición de camiños e todo eso, e pouco a pouco, pois, estamos recibindo, pois, efectivamente, o obsequio de toda esta reivindicación de tantos anos.
Como dis, costou, porque falas de 9 anos, incluso en da Asociación de Empresarios apuntan que eles demandaban esa gratuidade xa hai 2 décadas. Costou, sí. Pero o importante é que se logrou.
Efectivamente, pero isto é un traballo que hai que facelo constante, como lo vamos nós facendo día a día, con manifestacións, en principio, multitudinarias, e logo con reivindicacións e negociacións en todos os organismos oficiales de carreteras. Isto non se pode facer 24 horas e desaparecer. Isto, se non estás constante aí, chamando, descolgando o teléfono día a día, e dedicándolle días completos e semanas a todas estas cousas, si solo fas unha chamada e desapareces, pois ao final non consigues nada. Entonces, para conseguir estas cousas hai que ser constantes, hai que estar aí, hai que loitar polos intereses da parroquia. Entonces, bueno, pois ao final recibes estes grandes beneficios ou estes grandes elogios do traballo levado a cabo durante tanto tempo.
Unha vez que esa gratuidade se faga efectiva, lembramos que non hai prazos, pero o compromiso xa está sobre a mesa, en que se vai traducir para a Chapela?
Bueno, pois se vai traducir para a Chapela en un gran beneficio, unha gran fluidez de tráfico que llevamos a quitar a Avenida de Redondela, e ademais unha comunicación máis rápida entre Redondela e Vigo, que creo que é algo que viñamos pedindo, a parte da gratuidade, de poder comunicarnos con Vigo con a máis fluidez posible.
Pois esperemos que se continúen logrando e conseguindo obxectivos. Vos seguides coas vosas demandas. Dende aquí iremos tamén achegándonos a todas elas conforme se vayan, pois producindo esa resposta afirmativa por parte das administracións.
Eso esperamos que se ejecute o máis rápido posible para empezar a disfrutar deste beneficio que se nos está brindando despois de, como dicía, pois de todos estes esforzos que levamos durante tanto tempo.
César Domínguez, moitísimas grazas por atendernos.
Vale, gracias a vos.
Un saúdo, hasta logo.
Igualmente, chao.
E obviamente tamén obrigado a chegarnos a esa Asociación de Veciños de Chapela, porque certamente se hai un tema que ten sido demandado dende este colectivo é precisamente esa gratuidade da AP9, así que achegámonos a ese colectivo a través da voz do seu presidente, Marcial Pérez. Bos días.
Bos días.
Imagino que con satisfacción se recibe esta noticia, non?
Efectivamente, valoramos positivamente este anuncio feito onte pola Xunta de Galicia e o Ministerio de Fomento de eliminar a peaxe en Rande Cabanas. Levamos desde o ano 2006 que presentamos Bueno, realmente antes, porque estuvemos participando cos colectivos do Morrazo para eliminar o pH do Morrazo. Unha vez que se conseguiu a eliminación do pH, da pH do Morrazo, nos sempre pensamos que incluía a pH de Ram de Cabanas. Nese momento, cando nos enteramos que non era así, empezamos un movimento no ano 2006 coa recollida e entrega ao Ministerio de Fomento de máis de 9.000 asinaturas xunto coa Asociación de Veciños de Tei. Depois fixemos movilizacións durante o tempo e últimamente volvimos a facer movilizacións para tentar con esta ampliación da autoestrada que se eliminara dunha vez por todas a injusticia que supón esta peaxe. O que, ademais de valorar positivamente, nos tiñamos convocada unha manifestación para o vindeiro sábado 27, e que o que ímos facer é cambiala por unha concentración. Onte decidimos, entre as asociacións, cambiar por unha concentración informativa para informar sobre isto, sobre todo para explicarlle a xente que as reivindicacións son moitas máis. Isto solo é unha das reivindicacións que tiñamos. Queremos convertir en urbana autoestrada a Vigo, queremos que se elimine o transporte pesado en Chapela e Teis, e queremos que se faga a reposición de todo o que se destrozou e compensacións por parte de Fomento a situación que ten Chapela. Por eso, isto solo é unha parte. Queremos que entendemos que a única maneira de que se consigan logros é ca movilización. Entón, convocamos a todos os veciños a que veñan a concentración que hemos celebrar o vindeiro sábado 27 diante do Centro de Saúde de Chapela.
Certamente, esa era a seguinte pregunta, si este anuncio modificaba en parte pois esa decisión de movilizarvos o vindeiro sábado, pero acabas de contestalo, decidides transformar esa manifestación nunha concentración.
Efectivamente, queremos seguir solicitando prazos, porque agora solo é unha modificación de intenciones, un cambio de postura do Ministerio de Fomento, pero non temos concreción de nada. Non, ainda se fala dunha negociación, dende logo entendemos que isto ten que darse, esta eliminación da PA se ten que facerse nun plazo moi curto. Temos que seguir reivindicando as mesmas reivindicacións que tiñamos, as outras, para Chapela, está claro.
Porque imagino que a máis vencellada con esta liberación da peaxe sería a apertura desa entrada e saída en Torres de Padín, non?
Efectivamente, entrada e saída, convertir en urbano tramo dende Torres de Padín a Vigo, que se fagan entradas e saídas, e con eso liberar ao transporte pesado, facer unha vía urbana e modificala e humanizala. Non podemos ter unhas obras, non só é que se repoñan uns viais, porque isto hai que humanizalo, hai que meter zonas verdes. Chapela non pode ser como unha favela que lle pasan as autoestradas con uns muros enormes que parecen realmente, non sei, isto parece... os muros que deixaron aí na autopista parece que estamos en Cisjordania, así separados, para que pasen os judíos e os palestinos quedan aillados. Pois nós non queremos quedar aillados. Nós sabemos que estamos en un entorno dos máis privilexiados do mundo, en Chapela, na entrada en Vigo, e non entendemos esta maneira de facer urbanismo e deixar todo absolutamente destrozado, que non se poda disfrutar deste entorno tan bo.
Pois
entón, nos chamamos, volvemos, reitero que volvemos a chamar a xente a que se mobilice e o sábado asista a concentración.
Pois xa dito, 12 anos de mobilizacións que non conclúen aquí, malia a satisfacción evidente logo desa decisión de Fomento de suprimir a peaxe en Rande. Marcial Pérez, moitísimas grazas por estar con nós.
Moitas grazas a vos por interesar.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo.
Pois certamente son moitos os colectivos sociais e veciñais que veñen demandando esta supresión da peaxe en Rande dende hai anos. Tamén é o caso da Asociación de Empresarios de Redondela, que leva incluso décadas facendo esta petición. Temos con nos ao presidente desa asociación. Falamos xa con Enrique Lago. Bos días.
Hola, bos días.
Pois antes de nada, unha valoración, como se recibe esta noticia?
Bueno, la valoración no puede ser más positiva. Creemos que al final, después de 20 años, que ha sido el tiempo que se ha tardado desde que la asociación diera su visto, su parecer sobre la liberalización del peaje, de 20 años después, al final parece ser que se ha conseguido. La noticia es muy importante, sobre todo para el área de Redondela, porque acerca Redondela a todo el área sur de la ciudad de Vigo y la conexión directa con Portugal. Yo creo que va a ser un escenario de mejoría a nivel empresarial, a nivel comercial, y pone a Redondela, sitúa a Redondela más cerca del núcleo urbano de Vigo, con lo que ello conlleva de población y de acortamiento de la distancia. Para nosotros es un éxito en este momento que por fin se consiga liberar el peaje y acercar a Redondela al resto de la población.
Certamente son 20 anos demandando pues, esa gratuidade da peaxe en Rande. Decimos, vai ser moi beneficioso para todos eses veciños que usan diariamente ese traxecto Vigo-Redondela, pero a nivel comercial, comentas que tamén suporá beneficios para Redondela, para o noso concello.
A nivel comercial y a nivel hostelero, no cabe duda de que va a posibilitar que el área de influencia de la zona de Vigo y hacia Porriño, hacia Tui, hacia Portugal, se acerque Redondela, se sitúe Redondela como un punto más de encuentro y no quedar como en estos años, que estaba en una zona intermedia, alejada de todo, en donde que por desplazamientos ibas a Redondela en último extremo. En este momento, liberando el peaje, acerca a Redondela, tiene una salida de vida a nivel comercial y a nivel hostelero, y creemos que es muy, muy importante.
Pois 20 anos de demandas, penso que 4 presidentes pasaron xa por esa asociación de empresarios nestas 2 décadas. Enrique, imagino que le dice a que se xa no momento que estás ti ao fronte do colectivo.
Pois sí, como no. Encantado de que en este momento se pudiese dar esta situación y se pudiera haber conseguido. De todas formas, yo le agradezco a todos mis antecesores en el cargo, y he estado ya hablando con precisamente el que inició, con Juan Rivas, hace 20 años, dando nota de prensa de este tema de peaje, y felicitándolos y apoyándome en ello, sobre todo porque ha sido un trabajo de 20 años. Y también darle las gracias, como no, porque esto no es un tema únicamente de la Asociación de Empresarios, es un tema de todos los colectivos vecinales de Chapela y asociaciones empresariales del área de Vigo, que por fin se haya podido conseguir. Felicitar, lógicamente, porque también es de deber, al ayuntamiento y al alcalde de Redondela, porque en este caso, bueno, pues ha sabido moverse o presionar o estar a la altura y haber llegado a este puerto.
Pois, Enrique Lago, darche as grazas por atender a nosa chamada unha vez máis.
Pois, gracias a vosotros e buenos días para todos.
Un saúdo, hasta logo.
Gracias.